Posloucháte radiožurnál Sport z bratislavské fanzóny na hokejovém mistrovství světa a teď hodinu konkrétně rozhovor s legendou československého fotbalu, mistrem Evropy Alexandrem Wenzlem nejstarším, který vyhrál i pohár vítězů poháru přesně před 50 lety. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, pozdravujem vás, samozřejmě tu v studiu a pozdravujem všetkých poslucháčov radiožurnálu Sport. Som velmi poctený tým, že jste si ma zavolali sice pre nás trošku, alebo pre mňa trošku v zaujímavom období, nie v období futbalovom, ale hokejovom, ale ja si myslím, že práve prítomnosť týchto majstrovstiev sveta tu v Bratislave dávajú naozaj príležitosť na to, aby sme sa športovci zase stretli, poznali, aby sme sa nejakým spôsobom porozprávali o tom, že nielen samozřejmě jako pro mě, len futbal existuje. Existuje i hokej a další sporty krásné.
Tak když existuje hokej, z vaší doby bylo spoustu sportovců, kteří zvládali víc těch odvětví najednou, tak neříkám na té profesionální nebo té špičkové úrovni, tehdy ten profesionalismus byl takový v úvozovkách, tak na té špičkové úrovni neříkám, ale stál se někdy třeba v hokejové brance, alespoň na rybníku?
Nie, hrával som hokej až prakticky do 17 rokov. Tu v Bratislave volalo sa to telovýchovná jednota Dimitrovec, ale nebol som nikdy v bráne, lebo som mal strach z tých pukov, ale poviem pravdu,
že... Z míču, ale z puku, ale...
Áno, áno. A potom, keď už som začal vážne s futbalom a tréner Šťastný mi v 17 rokoch, keď si ma už vybral v podstate ako adepta do ligového mužstva z dorostu, tak mi povedal, že si musíš rozmyslieť, či z teba bude hokejista alebo futbalista. A musím vám povedať pravdu, že som bol aj rád, že som nebol hokejista, lebo ja som mal ten pocit, že asi v hokeji nikdy nebudem tak možno dobrý, ale nevedel som, že ani vo fotbale budem to, aby som bol úprimný.
Alexander Wenzel, nejstarší, bude naším hostem až do 15. hodiny a posílat dotazy můžete i vy na adrese ms2019@rozhlas.cz. Romír Nohavica v jedné své písničce zpívá: Chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. Našemu dnešnímu hostovi Alexandru Wenzelovi se to povedlo porazit Barcelonu, i když nikoli s Baníkem, ale se Slovanem Bratislava. Příští úterý to bude přesně 50 let od výhry 3-2 nad Barcelonou, navíc ve finále poháru vítězů poháru. Dneska bychom něco takového považovali za zázrak. Jak to bylo tehdy?
No, v každém případě ta cesta do toho finále nebyla lehká. Vyhrali jsme v podstatě u nás československý pohár a tak jako cez pohár jsme se vlastně dostávali ďalej. Ten první zápas NK Bor jsme doma vyhrali 3-0, ale jsme v Bore prehrali 2-0. Takže jsme len preliezli. Potom Porto. Veľmi ťažký zápas v Portugalsku, 0-0, doma víťazstvo 3-1, potom FC Turín, vonku 1-0, doma výhra. Tak, a Dunfermline Škóti, až vlastne potom sme sa dostali vlastne do finále a my sme tomu sami nechceli veriť, že vôbec takéto niečo sa stalo. Samozrejme, že už ten postup do finále sme považovali za absolútny vrchol, ktorý sme mohli mať, ale tréner Vičan nám vždy len tak hovoril: chlapci, teraz vám tak ide hra, že určite by ste mohli aj pomýšľať o tom dobrom výsledku. No a samozrejme, prekvapilo nás veľmi to, že sme prišli do Bazileja a nikto si nás ani nevšimol. Dva dní sme tam došli, trénovali a nikto, žiaden novinár, žiadna televízia mimo československej televízie a mimo československých novinárov, nikto za nami neprišiel. Chvíľu sme z toho boli aj takí smutní, no vidíte, ako
a asi... A o to slačí to pak bylo následne.
Áno, áno. A Vičan nám presne tieto slová povedal: chlapci, po zápase sa bude hovoriť o tom, že či to bolo od nich fair, alebo či to bolo fajn, že neprišli. Keď sme ten zápas vyhrali, tak tréner tak dlho plakal, že sme ho s problémami vedeli po zápase utíšiť a len potom z neho vyšlo, že vidíte, chalani, že povedal som vám dopredu, že môžete tento zápas vyhrať. Takže...
Tušili ste v tú dobu, že nic takového podobného, že by československý, následne český slovenský tým niekdy vyhráli evropskou súťaž, že už to znova nepodaří?
Tak určite nie, lebo my sme poznali aj predtým nakoniec aj silu. Aj Dukli hrala v tom čase na veľkých turnajoch, veľké zápasy, Sparta bola dobrá. To znamená, že tam predsa nejaká šanca bola dostať sa hore. Trnava nakoniec v tom roku bola v semifinále, vypadla s Ajaxom v semifinále Ligy majstrov, alebo vtedajšom PEM. Takže bolo to také veľmi silné obdobie, ale poviem vám pravdu, že po nás roky rokúce sme nemali ten pocit, že niektoré z našich mužstiev asi dosiahne tento úspech. Takže je to už veľmi historický úspech.
No a dneska už to považujeme v podstate ako sci-fi. Proč to podľa vás tehdy bolo možné a dnes nikoli?
Ja si myslím, že poprvé tam sa zišlo také silné mužstvo v Slovane. Od skutočne veľkých hráčov, ako bol Janko Popluhár, ktorý s nami začiatok tých kvalifikačných zápasov teda odohral, ale potom, keď spomeniem Horváta, Jokla, Hrdličku, Cvetlera, to, na tú dobu to boli v Československu vynikajúci futbalisti, ktorí len možná čakali na tú svoju príležitosť, že sa môžu prejaviť. Veľmi dôležité bolo, že sme boli na obrovskom turnaji v Mar del Plata v Argentíne, skoro mesiac trvajúcom, a v ktorom sme hrali z Estudiantes La Plata, ktorí boli kluboví majstri sveta v tom roku. River Plate, Boca Juniors. Takže školu sme dostali dostatočnú a došli sme veľmi sebavedomí nakoniec do toho ročníka. Aj tak to dopadlo teda.
A mělo podle vás svůj podíl i to, že tehdy vlastně hráči v tom nejlepším fotbalovém věku nemohli odcházet do zahraničí, že se tam vlastně skumulovali a byl to mnohem silnější tým, než kdyby se samozřejmě ty hráči rozutekli po Evropě.
Krásně jste to vystihli, lebo práve to bola tá sila toho, že v tom čase sa nedalo odísť preč. Boli také kritériá, ktoré niekto ťažko niekto mohol docieliť. Takže to mužstvo hralo niekoľko rokov pohromade. Ľudia chodili na zápas a vedeli dopredu zostavu, aká bude, lebo v celom kádri možná bolo 14 ľudí, ktorí sa vystriedali v priebehu roka, ďalší ostatní nemali šancu. Takže ono prišlo to obdobie, keď vlastne dozrelo to mužstvo absolútne. A preto aj možná sa prišiel tento veľký úspech.
V sobotu pro vás Slovan připravil připomínku toho slavného triumfu. Pozval všechny žijící členy týmu na zápas proti Žilině a nechal pro vás vyrobit repliku toho tehdejšího poháru. Jaké to bylo ho zase pozvednout po těch 50 letech nad hlavu? Před vyprodaným stadionem nebo plným stadionem?
Bolo to trošku prekvapenie, hlavne pre tých, ktorí až taký kontakt so Slovanom nemajú. Ja som ten pohár mal to šťastie vidieť už na druhý deň, ak to prišlo. A on skutočne absolútne presná kópia toho. Takže keď sme ho vlastne na tom štadióne pred tými divákmi uvideli z tej bedne, jak ho dali von, tak to bola emócia taká, ktorá opäť nejak vrátila nás naspäť o 50 rokov dozadu na ten štadión do Bázlu, kde v podstate sme ten originál mali nad hlavou a v podstate celá Európa nám závidela, že sa to môže stať.
Takové oblíbené téma, třeba kolega Jan Kaliba ho spracovával po mistrovství světa v Chile 1962, nebo respektive dnes ho spracovával směrem dozadu. Jaké hráči dostávali odměny za to a třeba i od nějakých družstevníků, že dostali prase za odměnu. Co vy jste tehdy za vítězství v poháru, vítězů poháru dostali?
Tak to prvé bylo, že jsme se stali asi čestnými občanmi asi v 30 slovenských mestách a potom riaditeľ podniku nám dal titul Čestný Dimitrovec, lebo sme patrili do chemických závodov Juraja Dimitrova. Samozrejme, dal nám k tomu hodinky Pobieda, veľmi krásne na túto dobu. A keď nám dali dole tých 15-16% z tej prémie, tak nám ostalo okolo 4600 korún československých na tú dobu. Tak to bolo, to, no určite samozrejme, že sme dostali tituly majstrov športu od ČSTV. To je krásna vec, ktorú si vážim až do dnešnej chvíle, ale žiadne veľké odmeny za to neboli.
S Alexandrem Wenzlem, nejstarším legendárním československým fotbalovým brankářem, si budeme povídat i dále a připomínám, můžete i vy psát dotazy na adresu ms2019@rozhlas.cz. Jen dva českoslovenští fotbalisté vyhráli některou z evropských klubových soutěží a k tomu i velký mezinárodní turnaj, tedy mistrovství světa nebo Evropy dospělých. Josef Čapkovič a Alexander Wenzel nejstarší, totiž kromě pohárů vítězů pohárů, získali ještě titul mistrů Evropy v roce 1976 a pana Wenzla dnes máme jako hosta radiožurnálu Sport. Pane Wenzle, když vzpomínáme na rok 76., tak je to panenková penalta a potom dlouho nic. Přitom vy jste porazili třeba v semifinále Nizozemce, kteří dva roky předtím i dva roky potom byli vicemistry světa. Nemrzí vás to s odstupem, že skutečně, když se mluví o Euro 76, je to především ten jeden, byť báječný a skvělý kop Antonína Panenky?
Aby jsem byl upřímný, majstrovstvo Evropy v roku 1976 a teda vyvrcholenie tých majstrovstiev bolo dielom neuveriteľne silného kolektívu, ktorý sa trénerovi Ješkovi a Venglošovi podarilo dať dohromady. Ten kolektív sa tvoril dlhšiu dobu a boli to všetko hráči, ktorí práve v tom období boli možná na vrchole svojho futbalového zenitu a boli to tak skutočne hráči, ktorí nemysleli možná ani jeden na svoj úspech. Mysleli na ten spoločný úspech. A keď si tak sa vrátim v spomienkach na ten zápas s Holandskom, v tom obrovskom daždi, v ktorom naši chlapci teda, lebo som len z lavičky za to hovorím, že naši chlapci, ktorí boli na ihrisku, vydali neskutočné množstvo síl a keď po zápase prišli dole a tie silonové dresy, musím to tak zdôrazniť, ich vydrali tak, že pod pazuším mali mnohí krvavé stopy od tých dresov, ale ten konečný výsledok bol jednoznačne práve dielom toho obrovského kolektívu, ktorý tam je. A to finále, že to bola báseň nakoniec. Tiež sme boli v situácii, že sme asi neboli celkom favoritmi. Ale už od prvej chvíle vlastne naši chlapci takým spôsobom na ihrisku, a my, čo sme teda podporovali, tak sme zrazu začali mať taký ten pocit, že toto dnes nemôže zle dopadnúť. A nakoniec to skončilo ozaj na tie penalty. A to, čo celý svet hovoril dlhé roky a hovorí do dnešného dňa, že to, čo si Tondo Panenka dovolil v tom zápase, tak to asi ani jeden z futbalových velikánov predtým si nedovolil. Takže bola to prekrásne. Ja len mám jednu prekrásnu spomienku na to. Bolo to po prvej penalte, keď Tondo len tak nenápadne sa ku mne otočil na tej lavičke, jak sme stáli a hovoril, čo by si urobil, keby si bol v bráne miesto Majera? Hovorím, vybral by som si jeden roh a letím do toho rohu. On mi nič nepovedal ďalej, nič, ani slovo, otočil sa a zase sledoval, jak išli a kopali ďalší hráči. A ja som si toto vlastne uvedomil až potom.
Kdybyste řekl, že byste zůstal stát, tak by k tomu možná nedošlo.
O, tak to nebolo vtedy zvykom ostať stát, lebo vtedy brankári skutočne boli naučení na to, že vybrať si loh a riskovať. Ale to, čo Tondo urobil, teda a krásne to urobil, tak vlastne prinieslo ten najväčší úspech, ktorý československý futbal dosiahol.
Možná i práve se šampionátem v roce 76. Možná v souvislosti s ním tady přišel dotaz od jednoho z posluchačů, jaké vztahy tehdy panovaly mezi Čechy a Slováky v reprezentaci?
Já si musím vám povedat, že mimoriadně dobré a já povím, že jeden z mojich největších kamarátů v reprezentaci je tolké roky, které jsem strávil spolu s Ivom Viktorom, tak Ivo byl a je ještě mojím skutečně vynikajícím přátelem. A to jisté Panenka Dobijáš. To je nerozlučná dvojica, už bola vtedy. A v podstate vtedy sa nerobil ten rozdiel, že je tam väčšina Slovákov, v tom prípade bola väčšina Slovákov a menej Čechov. To neexistovalo v tejto partii. To jednoducho, sme boli taká parta, ktorá nejaké tieto národnostné veci absolútne neriešila.
Takže ani Ivu Viktorovi jste nezáviděl to, že on byl tou jedničkou a vy dvojkou.
Víte čo, 38krát jsem seděl v reprezentačních zápasoch vedla Iva. a čakal som na príležitosť. Vo fotbale žiaľ brankári sú dvaja a ten jeden, pokiaľ sa nič neudeje, sa nedostane do brány. Chytal som 25 krát vo vážnych zápasoch. A dokonca tu v Bratislave, možná, že ma to tak trochu mrzelo, že v Bratislave sme hrali proti Anglicku, hrali sme proti Brazílii, ale chytal Ivo. Ani vo sne ma nenapadlo, že by som nejakým spôsobom mu to závidel. Tešil som sa s ním. My sme vtedy nemali ešte trénera golmanov, tak sme sa sami rozcvičovali, sami sme sa pripravovali. Takže to je silné puto, ktoré bolo medzi nami.
Hostem radiožurnálu o sport ve stříbrném Airstreamu zaparkovaném v bratislavské fanzóně na mistrovství světa je i dále bývalý československý brankář Alexander Wenzel nejstarší, u kterého jsem se dočetl, že procestoval s fotbalem 106 zemí světa, ze které máte ty nejhezčí zážitky a ne nutně fotbalové.
Tých 106 krajín je ozaj vysoké číslo, ale myslím si, že také tie najzaujímavejšie momenty určite sú z tých exotickejších krajín. Boli sme v Brazílii, sme hrali medzištátny zápas s Brazíliou práve v čase, keď bol karneval, takže usporiadatelia nám umožnili, aby sme aj časť teda karnovalého sprievodu videli, aby sme zažili tú atmosféru, ktorá bola. Samozrejme, že aj zápas, ktorý potom nasledoval na Marakane. A
120 tisíc fanoušků, 2-2 remíza, Pelé vám dal gola.
Áno, presne tak, krásne to viete. Takže toto sú určite také spomienky na to. Nádherné spomienky máme z tých našich Slovan absolvoval dve cesty okolo sveta. Začínali sme z Londýna cez Ameriku na Tahiti a odtiaľ na Fidži a potom do Austrálie a na ceste späť ešte sme hrali v Singapúre zápas a v Teheráne. Takže to je cesta, ktorá trvala niekedy možno skoro 7 týždňov. Takže ona priniesla tak neskutočné zážitky, práve stretnutie ja s tými ľuďmi, ktorí niektorí ešte o futbale, tam napríklad na Tahiti alebo na Fidži. Vyhrali sme s každým okolo 12-14 gólov a v podstate futbalovo to nič neprinieslo, ale vidieť tam pristávanie Boeingu ráno na Fidži, za ktorú iní Američania zaplatia tisíc, alebo v tom čase zaplatili $1,000 na letenku, aby to videli a my sme to mali v podstate len v ceste, tak to sú zážitky, na ktoré sa určite nedá zabudnúť a mohol by som asi spomínať neskutočné množstvo týchto krásnych vecí, ktoré sme videli, ale poviem vám aj také, že stretli sme v Čile pri Oktagonále, sme stretli Čechov a Slovákov, ktorí emigrovali v 1938 roku. A to stretnutie s nimi bolo neskutočne dojemné, ktorí na nás pozerali tak, jak na nejaké tých ľudí z iného kontinentu. A Pepo Masopust bol s nami vtedy a on bol krásny hovorca náš a tých ľudí teda uviedol okamžite do takej roviny, aby nemali z toho nejaké obavy. Oni furt mali o nás aj v Austrálii napríklad obavy, že tie šaty, ktorým sme oblečení, nás komunistický režim obliekol a že my v podstate sme není svojprávni. A takže boli tie stretnutia tak milé, že potom sme dokonca tých ľudí presvedčovali o tom, aby sa došli pozrieť do Československa, že skutočne je tam úplne iný život, ako si o nás ľudia tam mysleli. Takže mohol by som vám rozprávať desiatky minút o tom, že kde to bolo. Ale ja si myslím, že každý jeden ten zájazd bol prekrásny.
Alexander Wenzel, nejstarší bývalý československý fotbalový brankář, mistr Evropy a vítěz poháru, vítězů poháru, je hostem vysílání radiožurnálu Sport. Pane Wenzle, vy jste se do zahraničního klubu dostal až na úplný závěr kariéry. Komunisti vás pustili do třetiligového Slovanu Vídeň. Považujete to za křivdu, že jste nemohl odejít na vrcholu svých sil a na vrcholu kariéry?
Trochu ano, keď povím vám, že práve v Brazílii, keď sme hrali zápas s Brazíliou v roku 1974, síce sme prehrali 1-0, ale po zápase zástupcovia Botafoga, ktorých prezentoval vtedy pán Havelanč, ktorý bol neskorší predseda FIFA, alebo prezident FIFA, tak prišli s otázkou, či ma niekto kontaktoval už v Brazílii. Hovorím, nie, no takže od dnešného dňa už nemôžete hovoriť so žiadnym klubom, Botafogo má ten záujem o vás a chceme vás sem dostať. Tak sa doktor Jíra bol ako náš tlmočník, tam a šéf teda nášho zväzu vtedy a hovoril, ja ti v tom pomôžem, aby sme to riešili. Tak sa celá táto záležitosť riešila veľmi rýchlo v Bratislave. Slovany, alebo funkcionári Slovana súhlasili okamžite, lebo hovorí, dostaneme prachy, postavíme novú tribúnu. A na vtedajší predseda vlády Peter Colotka bol veľký fanúšik futbalu. Súhlasil s tým a povedal, ja to podporím. Predseda minister zahraničných vecí bol pán Chňoupek, alebo súdruh Chňoupek, aby sme to upresnili vtedy. A ten ako to podporil. A celá táto žiadosť išla na ideologické oddelenie UVK ešte do Prahy. Dokonca aj súdruh Himmel s tým súhlasil. A na ideologickej komisii to zamietli, lebo v tom čase brazílsky prezident urazil súdruha Gustáva Husáka a my predsa nemôžeme podporovať krajinu, ktorá uráža naše vedenie a nášho súdruha Gustáva Husáka. No, takže potom som si to s niektorými tými ľuďmi aj vydiskutoval, že teda prečo to bolo, lebo každý sa vyhováral na to, že to zavinil všetko Vasil Bilák. Áno, tí starší vedia, že v podstate kto to bol. Ale nakoniec mi povedali, že to bolo kolektívne rozhodnutie, takže som sa do Brazílie nedostal. A potom do Slovanu Viedeň, už potom som ďalej ani nemal nejaký v podstate záujem. A ten Slovan Viedeň, to bolo známe tým, že v podstate komunistická strana podporovala tento klub vo Viedni, a ktorý existuje ešte do dnešného dňa aj s týmto istým názvom. A bol tam už dokonca Adamec predo mnou a Janko Popluhár, takže viete, aké mená sú to, a tí dostali takisto túto možnosť, jak ja, teda hrať v treťoligovom rakúskom klube.
A když se tedy vrátím k té nabídce, která musela být strašně lákavá pro vás, tak když byla zamítnuta, neuvažoval jste o tom, že byste emigroval?
Aby som povedal pravdu, áno. Nebudem to vôbec zapierať. Mali sme to šťastie, že predsa len napriek tomu, že až tak sa nedalo cestovať von a výjazdné doložky a všetky tie veci, ktoré prechádzali tým, že keď niekto chcel ísť von, tak aj mne sa stalo, že povedali, že jedného syna musím nechať doma a druhého si môžeme zobrať. No ale zase som využil tie svoje známosti na polícii a aj hore vyššie ešte, tak súhlasili s tým. Samozrejme, že oni sa zaručili za to, že sa vrátim naspäť. Ale mal som tú myšlienku a jeden čas, keď sme sa vracali z dovolenej vo Francúzsku, tak sme stáli dva dni v Rakúsku a sme uvažovali o tom, že čo sa stane. A nakoniec rezumé z toho bolo, že sme s manželkou konštatovali, že máme doma relatívne starších rodičov a tí asi pravdepodobne, keď my zostaneme, tak tí budú šikanovaní až do konca života. Tak sme od toho upustili a vrátili sme sa domov.
Vy ste ale přeci jenom po potahování kvôli emigraci měl, nikoliv kvôli svojí, ale kvôli Václava Nedomanského, hokejisty, legendy Slovanu Bratislava, ktorý s vámi totiž bydlel v jednom byte.
Áno. My sme bývali už na štadióne v takej malej garzónke spolu, keď tu hrával, a potom prišlo to obdobie, že mohli sme dostať jednu vilu na bratislavskom Slavíne, myslím, že to bolo. A bola podmienka, samozrejme, že musíme byť ženatí a musíme byť, už aj Vašek ešte nebol ani v tej chvíli ženatý, až možná potom chvíľu. Tak už nám to boli ukázať, tú vilu, aj sme viac menej akože súhlasili s tým. A na druhý deň, keď sme už sa tešili, že je všetko dohodnuté, tak na druhý deň nám oznámili, že Václav emigroval. Tak samozrejme ma vypočúvali, že či som vedel o tom, že sa chystá na emigráciu, či samozrejme vtedy polícia sa nejakým spôsobom dožadovala toho, aby som povedal nejakú, keď to rezumé o tom, či som vedel, ale ja skutočne som ani slovom nevedel o tom. On to tak krásne utajoval celé a myslím, že aj táto hra s tým bytom bola súčasťou toho, že odišli von aj s tou svojou priateľkou alebo potom budúcou manželkou a už oznámili, že sa nevrátia naspäť.
Takové sú vzpomínky Alexandra Vensla, další přidáme za chvíli. V reportáži na webu Pluska.sk z roku 2015 jsem se dočetl, pane Alexandře Vensle, že jste v tu dobu ve vašich 71 letech stále ještě trénoval ve Slovanu Bratislava mládežnické fotbalové brankáře 5 dní v týdnu na hřišti a o víkendu ještě v Ochozech, abyste sledoval jejich zápasy, ale už to neplatí.
No žiaľ, už to nie, už mám 75, ale nejaké zdravotné problémy ma pred 2 rokmi prinútili, aby som odišiel od tej mojej obľúbenej činnosti, čo teda deti veľmi ťažko znášali, lebo už tie posledné 2-3 roky som sa venoval len mládeži a pre mňa bola práve najobľúbenejšia tá kategória tých detí, 7, 8, 10, 11 ročných ešte, lebo to je prekrásna skupina, kde z jedného tréningu na druhý možno vidíte, že sa dá urobiť pokrok a dajú sa robiť veci, ktoré by si človek ani nemyslel, ktorý to nerobí, tak mal som z toho obrovskú radosť. Práve tá generácia, s ktorou som už takýmto spôsobom posledné roky robil, tak už dorastá v našom ligovom doraste, v našej 17-ke, kde máme veľmi schopných, veľmi šikovných brankárov. Takže ono, tie roky, ktoré som strávil ako tréner brankárov, sú neskutočne dlhé. Začínal som ako tréner, vlastne bol tu Karel Stromšík. Potom bol môj syn, ktorý teda chytával a nakoniec potom tá plejáda brankárov, ktorí boli v slovenskej reprezentácii až možná do poslednej chvíle do tých rokov 2015, takže je to neskutočné množstvo hodín, ktoré som tam strávil. S reprezentačnými mužstvami som absolvoval 235 medzištátnych zápasov ako tréner brankárov.
Vy ste chodící kronika, pane Vence.
No, a tým samozrejme spomínať dneska tieto mená, keby som si mal všetkých rýchlo pospomínať, s ktorými som spolupracoval teda ako tréner brankárov v reprezentáciách a tu v Slovane, tak je ich strašne veľa. Ale teraz mám radosť, lebo jeden z tých mojich odchovancov je zrovna teraz prvým brankárom v Slovane. Takže takéto, ten záver tej mojej trénerskej kariéry má aspoň také malinké už zadosťučinenie, že dneska je aj môj brankár teda súčasťou majstrovského Slovana.
Když ste trénoval tak dlouhé roky ty mládežnické brankáře, mění sa deti a ich prístup k fotbalu?
Veľmi. Musím vám povedať, rok čo rok je to horšie práve z toho, že boli roky, keď sme nepotrebovali robiť žiaden nábor. Na prvé tréningy po letnej dovolenke prichádzalo 200 detí na Slovan a z toho samozrejme 20 ich chcelo byť brankárom. A teraz je situácia taká, že musíme nábor robiť, že musíme chodiť do škôl a musíme tie deti niekedy prosiť. Samozrejme, že veľmi sa zmenila aj skladba tých chlapcov práve tým, že dnes sú tie deti aj, by som tak to nazval, fajnovejšie. Rodičia ich vozia na tréning. Po tréningu ich mamička čaká s nápojom energetickým a s chlebíčkom. No to predsa asi v dobách dávnejších neexistovalo. A preto aj niektoré tie deti sú aj trošku také jemné, také, ktoré ťažko znášajú potom tú záťaž. A už vonkoncom, samozrejme, že my to sme nikdy nemali, aby sme v 16 rokoch riešili situáciu, že brankárovi dávame psychologického poradcu. preto, aby prekonal práve takéto tie, tie by som to nazval vymoženosti tejto doby, ktoré sú. Lebo skutočne, a to som neznášal, akože to, ja som bol na nich dosť tvrdý práve. Nerád som im dával príklad seba, alebo ešte po mne brankárov, ale vždy som hovoril, že to boli chlapci, ktorí vyrástli na chlebe a možno na sádle. Ale hovorím, vy máte furt bifteky, ale tie výkony od vás asi nie sú adekvátne.
Když ste zmínil rodiče, tak v Česku teď řešíme v posledních letech ty situace, kdy se rodiče až moc míchají trenérům do jejich řemesla, nebo i při zápasech stojí za klandrem, jak se lidově říká, za zábradlím, a teď vedou moudra, koučují své děti, nebo je naopak peskují, nadávají jim za to, že udělají něco špatně. Je to stejné i na Slovensku?
Presně, to isté, tento istý problém máme. Poviem vám pravdu, že možno podarilo sa mi už posledné roky dostať rodičov z tréningu preč. Zo zápasu nemôžem, samozrejme, to sa nedalo. Ale z tréningu sa mi podarilo dostať rodičov preč práve tým spôsobom, že jednoducho možno z titulu tej svojej funkcie, z tých svojich úspechov, a to tak ma rodičia predsa len rešpektovali, tak som ich požiadal, aby nechodili na tréning, nech ich tam privezú, aby nechodili a neovplyvňovali tie deti. No ale samozrejme prišiel zápas, no prvý výkop a už práve ten rodič, ktorého som neposlal na tréning, už kričal, čo to vykopávaš pravou, prečo to nevykopávaš levou nohou, ne? A takéto tieto, alebo prečo nevybieháš a to. Takže ono, deti sú veľmi, veľmi ovplyvňované a tí rodičia nemajú nervy, oni by s nich chceli mať okamžite reprezentačného brankára na úrovni 15, aby ho samozrejme manažéri čím skorej mohli predať do Liverpoolu alebo niekde do Anderlechtu alebo tak. Toto je ich cieľ momentálne. 90% rodičov má cieľ toto urobiť. Nie je to, že aby decko sa vyžilo v tom, aby mal krásne chvíle z toho futbalu a z toho majstráku v sobotu po obede alebo v nedelu, ale nie. Oni všetci majú možná myšlienku, alebo 90% ich má tú myšlienku, že 15 ho dostanem do zahraničia, bude zarábať veľké prachy a tak ten fotbal ako chcú mať doma.
A vyrostou z nich třeba jednou budoucí mistři Evropy nebo vítězové některé klubové evropské soutěže, ať už na Slovensku nebo v Česku?
Budem veľmi zlý. Z 90% nie. Samozrejme, že vždy sa najdú hráči, ktorí, alebo talenty, ktoré to majú v sebe, ktorých to možno nepostihne ani aj táto rodičovská kýtlak. Ešte stále si myslím, že hráči, ktorí prichádzajú z venkova, ktorí prichádzajú z dedin, tí sú odolnejší, tí sú prístupnejší k tomu, aby znášali ten tvrdší tréning. Veľa týchto bratislavských, povedzme konkrétne u nás, veľa tých detí sú tým, že majú dobré podmienky a zhýčkaní. Iné podmienky, tak sú zhýčkaní a ťažko je od nich vyžadovať dennodenne tvrdý tréning, ktorý, lebo len to prinesie nakoniec úspech, nič iné.
Říká mistr Evropy z roku 1976, který zároveň vyhrál i pohár vítězů poháru v roce 1969. Příští úterý to bude přesně 50 let, Alexander Wenzl. Pane Wenzle, bylo mi obrovskou ctí, že jste dorazil do Airstreamu Radiožurnálu Sport a že jsme si mohli takhle hezky popovídat.
Já vám děkujem pěkně za pozvání, je to velmi milé od vás, lebo já si velmi vážím to, že český přátelia nezabúdají na nás a myslím si, že aj moji spoluhráči, ktorí možná to niekto z nich počul, tak sú radi, že sme, že aspoň takto na diálku ma počuli. Takže ďakujem pekne.
Ať sa vám daří a hlavne ať vám drží zdraví.
Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.